Наука як по маслу. З Ольгою Масловою.
Вітаю, з вами «Наука як по маслу» та її ведуча Ольга Маслова. Сьогодні у мене у студії давня хороша знайома і, як не дивно, не по наукових проєктах, а трошки побільше розважальній частині мого життя, по іграх у «Що, де, коли» чи «ГК в Києві» Ірина Курдюкова, яка, окрім любові до інтелектуальних ігор, є ще кандидаткою хімічних наук і яка займається дуже цікавими питаннями, пов'язаними із хімією в Україні. І зараз вона розкаже нам, чим же і де вона займається. Привіт!
Вітаю, шановну Олю, вітаю, шановні слухачі. Я кандидат хімічних наук, і я займаюся тонким органічним синтезом.
Звучить, як мінімум, дуже красиво. Але я знаю, що не тільки звучить, насправді.
Так, воно ще й виглядає красиво, тому що я є старшим науковим співробітником Інституту органічної хімії Національної академії наук України, і працюю я у відділі кольору та будови органічних сполук.
Звучить майже як якась магія поза Хогвартсом. І у чому колір?
Тому що ми створюємо барвники. Перш за все, це поліметинові барвники. Це ніби основа нашої всієї праці. В Україні існує дуже потужна світова школа поліметинових барвників, заснована засновником нашого відділу, академіком Андрієм Івановичем Кіпріановим. Він її розвивав, він її плекав, він передав свої знання своїм учням, і вони також зараз продовжують працювати в нашому відділі і розвивати ті ідеї, які він заклав ще, починаючи з 40-х років 20-го століття.
А чим оці барвники, назву яких я ще сходу не відтворю, відрізняються від інших барвників і для чого вони застосовуються? От я, наприклад, як цитолог за основною освітою, я собі одразу уявляю наші цитологічні, гістологічні барвники, там гематоксилін, еозин, кармін, ось ці всі слова. А ті барвники, про які ти говориш, це що і про що?
Вони застосовуються в дуже різних сферах. Можна сказати, що ми співпрацюємо із біологами, із клітинними генетиками, із фізиками, із фізиками прикладними, такими ті, що створюють лазери, ті, що створюють сонячні батареї. Поліметинові барвники мають дуже широке застосування, і, зокрема, вони також фарбують клітини і застосовуються для цього. На їх основі розроблені флуоресцентні зонди,
о, клас,
які можуть виявляти або локалізуватися у ракових пухлинах, тобто давати ясність, де вони знаходяться. От дуже красиві виходять картинки, коли в мишку вводять препарат з таким барвником, потім її опромінюють, і бачно яскраву плямку, ось там у мишки є рак, який можна якось потім досліджувати, вивчати, а деякі барвники, похідні поліметинові барвники, використовуються також і у фотодинамічній терапії. Тобто вони не тільки показують, де він там є, а вони ще можуть допомогти його знищити.
Ой, то це значить, що вони мають трошки якусь токсичність для ракових клітин,
вони
да?
Вони працюють не... Це фотодинамічна терапія. Вони не вбивають хімічно клітину, а вони після того, як в мишку ввели такий препарат, він локалізувався, рознісся по організму, так, назбирався на пухлинку, а потім мишку опромінюють інтенсивним світлом.
А, тобто світло... воно допомагає куди, показати, куди не, краще
не тільки,
щось?
Не тільки показати. Світло викликає реакцію у барвниках, які утворюють радикали і стимулюють утворення синглетного кисню.
Ну, це да, для слухачів пояснимо, що це така реактивна форма кисню, яка є токсичною для більшості.
Вона ніби прожигає все навколо, в тому числі там, де локалізовано, тобто там у раковій пухлині. Ось це одне з застосувань поліметинових барвників.
А побічні ефекти від такого можуть бути якісь? Наскільки висока специфічність у цього зв'язування саме з пухлинними клітинами? Бо так же ж можна бій своїх, щоб чужі боялись, і буде погано.
В принципі, побічним ефектом є те, що люди, які піддалися такій терапії, мають уникати сонця і певний час знаходитися у затемнених приміщеннях, не виходити на сонце. Але, в принципі, для організму в такому токсичного ефекту вони не мають.
А от ти кажеш,
що намагаються створювати саме такі, щоб вони мінімально мали токсичний ефект для організму.
Ти кажеш, що люди, тобто це означає, що це вже не експериментальний метод, а це вже введена в лікарську практику якась історія, так?
Ну, деякі з таких барвників використовуються вже в практиці.
Клас, клас, клас. А є якісь іще, можливо, позанаукові застосування у цих барвників?
Можна сказати, що ось найбільшим, найближчим родичем поліметинних барвників є те, що всі знають, всі люблять, всі вживають. Це полієни, такі як каротин і лікопен. Ось це те, що...
Нагадай слухачам, де вони знаходяться і що вони дають.
Каротин – це такий жовто-оранжевий природний барвник, який накопичується у моркві, у жовтих яблуках, там майже у всіх харчових червоних та жовтих продуктах. Лікопен, він трошки інакший, і його дуже багато у помідорах. І він, ну, за своєю властивістю, тому що це полієн, там дуже багато альтернуючих простих і подвійних зв'язків, вони ефективними є антиоксидантами, тому що такі зв'язки легко зв'язують ось ці вільні радикали і всякі окисники, які можуть нашкодити, а вони їх приймають ніби на себе і таким чином захищають нас.
А у чому полягає, власне, от роль наукових співробітників в процесі синтезу таких барвників? Тобто, що ви робите, в яких кількостях ви їх синтезуєте, вагонами відвантажуєте на якісь інші адреси, чи як це взагалі відбувається?
Як я і казала, я працюю у відділі у сфері тонкого органічного синтезу, тобто ми працюємо з невеликими кількостями, іноді дуже невеликими. Були випадки, коли вихід кінцевого продукту складав близько 5-10 міліграмів. А коли ми робимо спектральні дослідження, то потрібно взяти дуже маленьку кількість, щоб розчинити, щоб отримати дуже незначну концентрацію, 1 на 10-5 моль на літр. І для цього в нас є дуже маленькі посудинки розміром десь з ніготь. Ось ми цю посудинку робимо наважку на тонких аналітичних терезах, і потім її розчиняємо, доводимо до відповідного об'єму, щоб отримати відповідну невелику концентрацію. Тому що методи спектрального аналізу, вони досить чутливі і залежать від концентрації. Іноді, якщо концентрація завищена, ми можемо отримати інші результати, тому що барвники мають схильність, не всі, але мають схильність утворювати агрегати, які мають свої спектральні властивості. Це інше направлення створення саме специфічних барвників, які спеціально утворюють агрегати, тому що ці агрегати, наприклад, мають дуже високу інтенсивність і селективність. Це один з таких напрямків, які вивчаються в нашому відділі.
Я от зараз подумала про оці мікропосудинки, що це класна ідея для якогось специфічного інстаграму, де можна робити фоточки такої посудинки, обробляти різними красивими фільтрами і подавати як візуалочку таку з окремою естетикою. Так що пропоную таке зробити.
В принципі, я і для своєї дисертації, і для дисертації свого колеги робила фотографії пробірок різнокольорових, коли один барвник у різних розчинниках має різний колір і дуже широко варіюється. І ось саме показати, як зміна середовища впливає на колір цієї речовини, і демонструється найбільш красиво не графіками, а саме такою фотографією кольоровою. Коли стоїть 6 пробірок від блідо-жовтого до яскравого блакитного. Ось так.
Дуже люблю цю частину моїх передач, коли гості розповідають про естетичну привабливість своєї галузі. І от можу сказати, що практично всі галузі науки, про які ми тут говоримо, не мають свою естетику, якусь свою красу, і це завжди не остання причина, з якої люди цим займаються, тому що, по-перше, це красиво. Ну, а взагалі, як ти до цього всього дійшла? Який був шлях маленької дівчинки Іринки до старшого наукового співробітника? Коли воно тебе все зацікавило?
Ну, в принципі, можна сказати, що в мене династична професія. Мій дідусь працював на потужному хімічному заводі у місті, яке колись мало називатися Менділеєв. Але так не сталося, місто отримало іншу назву. але в ньому було два великих потужних хімічних заводи.
А де це місто знаходиться?
У Луганській області місто Рубіжне. Там, на жаль, один завод вже не існує, а інший – казенний завод «Зоря». Дай йому Бог здоров'я, він ще виробляє те, що він виробляє. Але під час радянських часів це був завод суворої секретності, і туди мали доступ дуже кваліфіковані і дуже перевірені люди. І, на жаль, зараз, ну, в принципі, певна секретність там зберігається, і територію охороняють воєнізовані люди з собаками. Проте він працює і майже є градообразуючим підприємством на даний момент. Але мій дідусь працював на заводі, який мав назву «Краситель». І там вироблялися барвники, але не поліметинові, а інші. Ті, що використовувалися для фарбування одягу, для фарбування промислових фарб. Ось всі ті, що штативи в лабораторіях, такі темно-чорного кольору, ось для таких фарб і використовувалися барвники, які вироблялися на цьому заводі тонажно. Ну, але ми досить далеко пішли в минуле. Так вже сталося, що у такому місці моя мама стала навчатися на хіміка. Проте хіміка пов'язаного з кольором, тому що вона займалася фарбами та лаками. Тими, що ми фарбуємо все підряд. А тато мій навчався в Києві і також на тонкому органічному синтезі у КПІ. І вони познайомилися у гуртожитку, і якось так сталося, що обидва мої батьки захистили кандидатські дисертації, я впитувала от це от все з маличку, коли вони писали ще на друкарських машинках по ночах свої дисертації, я під цей рівномірний стукіт засинала. Ну, і мені дуже подобалось те, що вони розповідали. Іноді мене тато брав до себе на роботу і дозволяв у мікроскоп дивитися на кольорові кристали, які ось барвників. Тому що вони бувають дуже красиві, саме коли кристалізуються. Не всі. Мої, наприклад, не кристалізуються. Вони такі порошочки, а ось деякі, ну, дуже красиві. Причому проявляють властивості дихроїзму і у кристалі, і у розчині.
Що таке дихроїзм?
Коли ти бачиш два кольори, які змінюють один одного. Наприклад, розчин може бути досить темно-зеленого кольору, але поверни пробірку під світлом, і ти побачиш червоний відблиск такий. І це дуже красиво.
Ну, ось. Трохи переб'ю розповідь про шлях Ірини. Анонсом, точніше, не анонсом, а згадкою про те, що в мене у гостях був Євген Науменко, геолог, і він говорив про це ж явище дихроїзму, але у кристалах, у мінералах, у вже таких макроскопічних об'єктах. Знайдіть цей подкаст, послухайте, там дуже цікаво. Та, і далі слухаю, що ж тебе далі повело туди.
Ну, а далі в мене, в принципі, шкільне навчання давалося легко, і гуманітарні профілі, і технічні. Вчителька в хімії мене було дуже цікаво, але я цікавилася хімією і поза школою. І ось коли вже прийшов час обирати професію, у мене був один рік, коли я шаленіла від акторства. Я дуже хотіла стати актрисою, ось, або телеведучою, або щось таке. Говорити, спілкуватися, демонструвати. Я ж грала в шкільному театрі, і якось так ось. Але сталася сімейна нарада, і одна з фраз, яку майже жартома кинула моя мама, і я зрозуміла, що можливо, так, я дуже хочу, але не факт, що я зможу виділитися серед багатьох і стати однією з відомих. Тому що актрис, ну, в принципі, багато, і хто знімається і в серіалах, і в рекламах, і грають в театрі. Але ось фраза з мультфільма «Пастка для котів» «Повернися у своє кабаре ногами дригати». Мені в той час якось так щелкнуло. Я вирішила, що треба брати якусь більш професію не таку ризиковану, я б сказала. І так як в мене були досить гарні оцінки, і я завжди хотіла вчитися в Київському національному університеті, я подала документи до хімічного факультету університету. І, в принципі, мрія здійснилася з промахом на один будинок. Я хотіла в червоному корпусі навчатися, навчалася у будівлі поруч з нею.
Ну да, його ще жовтим називають, але в той час, коли ми з біофаку їздили...
Ні-ні-ні, жовтий корпус – це гуманітарний корпус навпроти. А потім є два корпуси ні, бібліотек.
Я знаю, де це.
А мій сіренький, він так вдалечінь.
Я чому кажу про жовтий? Тому що ну, ми ж, може, плюс-мінус в один час навчались, ти трошечки старше, зовсім трошечки. І ми, коли їздили з біофаку на хімфак раз на тиждень, на день хімії, де в нас були на першому курсі всі неорганічні хімії, на другому курсі всі органічні хімії, отак, в один день, то ми його називали якраз жовтим, тому що він був порівняно із червоним, таким якраз в стані ремонту, і тому він весь час був чимось обліплений, на ньому весь час були оці малярні якісь штуки,
рештування
ще щось. Да. І там весь час були якісь люди в цих одягах, спеціальній формі, робочій, з цим світловідбиваючих жилетах і так далі. І от тому в нас він, за аналогією такою підступною з дурдомом, вибачте, був як жовтий. Хоча так, ми знаємо, що офіційно жовтим називається інший корпус КНУ, але ось така історія. Тому в мене з тим корпусом, я ж кажу, свої асоціації. І от з неорганікою, при всій моїй, в принципі, любові до неї, в мене не склалось якось в плані балів оцінок, а от з органікою в мене завжди була більша любов, і в мене було, це був, здається, ледь не єдиний предмет в універі, де в мене було, я досі пам'ятаю, 99 балів зі 100. Ну, тобто в мене багато було п'ятірок, червоний диплом і так далі, але для п'ятірки не обов'язково мати 99 балів. А от з органіки в мене було 99, і я сама була в шоці від того, чого це, як це так вийшло. Ну, коротше кажучи, якась своя весела історія.
Ну, це дуже приємно, тому що наша кафедра, дуже, дуже гарна кафедра, дуже приємні викладачі були, дуже така позитивна атмосфера завжди, і... Я розумію, що великі досягнення є на кожній з кафедр хімічного факультету, але нашу я чомусь ну, от, особливою любов'ю люблю і згадую, і з радістю приходжу на дні хіміка, які відбуваються. Якраз у рік мого вступу до університету нова команда прийшла у День хіміка, і вони вирішили кожен з років присвячувати якомусь окремому елементу. Тобто, ось перший, ну, виявилось так, що перший, який я відвідала, то був гелій, другий елемент, а останній, ну, було не дуже зручно відвідати, кальцій, 20-й елемент, ось цього року. І я купила собі фірмовий мерч цього дня хіміка. Це дуже красива футболка, на якій зображений Йода у хімічних окулярах, і є напис «Keep calm and enjoy chemistry».
Дуже мило. Я тебе перебила своїми асоціаціями, коли ти говорила про корпуси. А чому хотіла в червоний?
Ну, як ти бачиш, але цього не бачать наші слухачі, червоний – це колір, який мене надихає, який мене стимулює. Я його дуже люблю і часто його вдягаю. І, в принципі, на моєму захисті дисертації один з членів вченої ради відмітив, що у мене навіть ноутбук під колір сукні. Сукня була червоною, ноутбук червоний, і телефон також червоний.
Підтверджую, Ірина зараз чудово виглядає, вся у червоному з деякими елементами чорного. Дуже їй пасує, до речі. А як ти от з універу все-таки потрапила в академічне середовище? Тому що ці НДІ – це трошки інша історія, і це трошки своя атмосфера.
Ну, у нас був дуже сильний потік, той, що навчався. І місця в аспірантурі в університеті вже не вистачало. Просто був шалений конкурс. І мій керівник під час навчання в університеті, він не міг брати більше аспірантів, тому що в нього на той час вже були аспіранти з старших курсів. І він міг взяти лише одного. Ну і щоб продовжити працювати далі, ну не просто отримати диплом хіміка і не знати, що з ним робити. Тим паче, що мій тато працює в Інституті органічної хімії, його співробітник на той час шукав собі аспіранта і, подивлячись мої результати, мої досягнення, він запропонував мені у відділі зовсім нову тему, яку на той час якраз хотіли розвивати, як досліджувати, тому що це от дійсно зовсім нова тема для відділу була на той час. І він мені запропонував, от якщо хочеш, давай працювати. Це буде не аспірантура, це буде ну ніби заочна аспірантура, тоді що це дозволялося. І саме от я погодилася, тому що мені це було цікаво. І на останньому курсі університету я їздила за стипендією до Німеччини на один місяць. І ось там мене цей самий співробітник попросив знайти інформацію більш широко, ніж можна було зробити на той час в Україні. Я провела дуже великий літературний пошук, і я сама захопилася тим, що я там читала, знайшла, потім класифікувала, і це все в ітозі стало літературним оглядом моєї дисертації, такий, що перевищив за об'ємом все, що тільки можна було, дещо довелося скорочувати, тому що на той момент в мене була найтовща дисертація з кандидатських, яка була зроблена в нашому інституті.
Цікаво. А сам процес написання і захисту дисертації в тебе які відчуття викликає зараз? Тому що от я майже всім задаю це питання і дуже різні відповіді. Тобто хтось такий свят, не дай Боже повернутися в той період, а хтось вау, це були часи.
Я б сказала, що так як я працювала у зовсім новій темі, то для мене кожен синтез, кожна речовина – це нове відкриття. Тому для мене це вау. Це було дуже приємно, тому що коли ти робиш, ти вистраюєш логічні закономірності, ти бачиш, як структура твоєї речовини впливає на її колір, як вони взаємодіють з середовищем. При цьому ти знаходиш нові методи, нові способи, як їх отримати, тому що до тебе цього ніхто не робив, і ти ніде не можеш прочитати, як це зробити. Тобто ти можеш лише поступово от робити дослід за дослідом і знаходити способи. І це дуже цікаво, дуже пошуково і дуже імпонує моєму такому детективному логічному настрою. Я дуже люблю детективи, ось саме розкручувати, аналізувати, знаходити загадки якісь. І тому це для мене було вау. Причому на той період ще було 3 статті для дисертації потрібно. В мене було їх 5 на момент дисертації, плюс 1 огляд. Ось літературний огляд для дисертації, потім вирився у великий літературний огляд для журналу.
Ну, це зазвичай в хороших дисертаціях так і буває. В мене так само було, і це такий хороший тон, в принципі. А от ми говоримо про твою дисертацію, а, власне, назву так я і не спитала.
Назва звучить як «Синтез та спектральні властивості поліметинових барвників на основі флуорену з електронно-акцепторними замісниками».
Дуже інформативно для слухачів, я думаю, але насправді головну ідею ми вже зрозуміли. Що ти...
Ну, є жарт, що я в цьому розумію тільки слово синтез.
Хороший жарт.
Ну, ось моя тема – це саме те, що це флуорен. Це не традиційний для поліметинових барвників кінцева група. Зазвичай кінцевими групами є гетероциклічні залишки, тобто сполуки, в яких є якийсь гетероциклічний атом. Азот, сірка, або 2 азоти, або 2 сіри, 2 сірки, ну, щось таке. В мене ж карбоцикл, який складається лише з вуглеців та воднів. І ось це було саме нове у дослідженнях поліметинних барвників.
А ти після захисту далі щось робиш у цьому ж напрямку? Так. Чи в тебе змінився?
Ні, я продовжую, тому що це нова тема. Я дуже багато ще не зробила в цьому напрямку. Я зробила лише такі маленькі кроки. Один острівець з великого архіпелагу я відкрила, але далі є море і далі є нові острови.
Ой, клас. Актуальність та новизна не у формалістичному розумінні цих слів, а прямо от реально. А в світі взагалі займаються цією темою десь ще окрім нас, Німеччини, от ти згадувала?
Італійці розробляють схожі проблеми, корейці. Мені от нещодавно написав один кореєць з проханням, а чи не могли б ви розказати, як ви синтезували ось там у вас сполуку у цій от статті, ось вам скрін статті, оця сполука, нам дуже-дуже хочеться, ми хочемо, ось ми такі крепбарники робимо, якщо б ми ваш доставили до своїх, воно було б дуже гарно. І я так сижу, ого, а як же я вам поясню, якщо в мене це лежить в холодильнику? А методика описана у старому радянському патенті, точніше, навіть не патенті, а авторському свідоцтві, якого я навіть у руках не бачила. Це треба знову робити літературний пошук, шукати. Ну, в принципі, сподіваюся, що в випадку необхідності ми це зробимо.
Клас. Ну, можливо, дійсно якась буде нова ще й міжнародна співпраця, чом би і ні. А тобі взагалі пропонували якісь виїзди за кордон з більш тривалою якоюсь метою, ніж один місяць, як ти розповідала?
Ну, в принципі, були можливості, але так склалося, що у нашому відділі дуже мало молоді. І наш керівник намагається заохотити молодь залишатися, а не спокушатися іноземним. Ми можемо з ними співпрацювати, ну, ось, ми вам дамо речовину, яку ми зробили, ви її там можете використати для своїх досліджень, напишемо спільну статтю, або давайте якусь колаборацію, грант, щось таке. І, в принципі, навіть якщо б я дуже хотіла колись поїхати, в мене дуже багато роботи зараз тут. І мені її вистачає.
О, а ти кажеш, що заохочують молодь. А чим саме заохочують? Бо в нас же ж оця улюблена тема про зраду, про те, що все погано, молодь в науці себе не може знайти і так далі. Це я зараз цитую, це не моя думка, це я цитую зраду.
Ну, я б сказала, що мій шеф, він заохочує саме комфортом ставлення, комфортом роботи, цікавою роботою, новими якимось пошуками, новими ідеями, новими співпрацями. Так, це не дуже вигідно по грошах. Так, дуже багато молоді йде в комерційну хімію або навіть кидає науку і взагалі перестає цим займатися. Зокрема, якщо це сімейні молоді люди і їм потрібно влаштовувати сімейне гніздечко, так би мовити, то це, да, вони дуже рідко залишаються. Ну, це взагалі болюча тема, в принципі, те, що старіння колективу, середній вік, ми коли здавали одну з атестацій, середній вік у нашому відділі 54 роки, це досить значна літера, цифра літера. Але я дуже щаслива, що я можу спрацювати з цими людьми і всотувати їх досвід, вчитися у них і зберігти. Дуже хочеться зберігти ось цю лінію, цю школу, передати це новим поколінням. І я дуже хочу, щоб до наших керівників, до наших вчених приходили нові аспіранти, щоб продовжувати працю в цьому. Це дуже складно, і сподіваюся, держава або якісь спонсори, хтось захоче бути меценатом і підтримати ось цю нашу науку, яка є потужною, яка є конкурентно спроможною. Лише в грошах проблема.
А ось для того, щоб люди молодші приходили до таких відділів, то, звісно, потрібно робити те, що я дуже люблю – популяризувати науку. Чи берете ви участь відділом у якихось заходах, там, наприклад, днях науки, якихось наукових пікніках і так далі? Ну, чи може щось самі робити?
Ну, ось сьогоднішній мій виступ – це якраз такий дуже потужний поштовх для того, щоб популяризувати саме нашу роботу. Хоча дуже часто наш відділ представляється на різноманітних виставках досягнень технічних наших українських, зокрема, з прототипами барвників і вже не барвників, а як модели, які працюють, ефективно працюють для сонячних батарей, які підвищують коефіцієнт випрацювання електричного струму в 2-2,5 рази порівняно з відсутністю барвника в тому ж випадку. Ось такі, ну, зразки, вони ефективно демонструвалися, вони, ну, зараз намагаються знайти їм впровадження, і ось з цими дослідами на різних виставках представлений був наш і відділ, і інститут.
Ну, але, чесно кажучи, я собі слабко уявляю там школярів, студентів, які ходять на такі виставки. Ну, вони нудні. От будемо відвертими, якби це популяризувати якось десь в Інстаграмі та Тіктоці, то мені здається, що на красиві картинки із кольоровими пробірками би збіглося значно більше людей, ніж на якусь реально видатну роботу, але показану у такому камерному колі. Тому, може, якось виходьте з-підпілля, тому що я, от, чесно кажучи, я тебе запрошувала, я знала, що ти старша наукова співробітниця, що в тебе є що розказати, але навіть я не знала, що настільки це цікаво, і я не знала, що настільки це візуально потужна штука, і в мене зараз в голові абсолютно непотрібним мені тлом грається вже програма про те, як це популяризувати, як це подавати, як це друкувати у якихось глянцевих виданнях, а враховуючи твої такі презентаторські здібності і те, що ти дійсно з оцим своїм дитячим бажанням іти в якесь акторство і так далі, ти можеш це подавати дуже круто. Я дивуюсь, чому ти це робиш так тихо. Роби це голосніше.
От ти знаєш, я думаю, я давно хотіла завести собі Інстаграм. Мабуть, треба його зробити саме ось таким яскравим і кольоровим. Тому що це ще одне моє хобі, це фотографія, і треба.
Я дуже хочу бути хрещеною феєю, чи як це називається, і щоб дійсно от Ірина Курдюкова завела собі Інстаграм, в якому буде популяризувати саме ту красу, ті барвники, ті тонкощі тонкого синтезу, пардон за каламбур, яким вона займається. Тому що вау, треба більше людей в це залучати. Тим більше, що ти кажеш такі важливі речі, що ви дійсно на вістрі науки, тобто ви не повторюєте просто якісь там чужі розробки, а ви дійсно робите актуальні нові штуки, вам пишуть із-за кордону, вас просять поділитись досвідом. Це ж якраз те, чого нам всім не вистачає і чого не вистачає тим от скептикам, які кажуть, що в Україні нема науки, що все занепало, що все дуже погано і так далі. Тобто це якраз прям хід дуже жирний в хорошому сенсі цього слова для того, щоб показати, що це не так, що є і фундаментальні науці, фундаментальній хімії, є щось, що можна показувати, до чого потрібно залучати молодь і що може вийти на міжнародну арену. Так що дуже-дуже цього хочеться.
Ну, ось для лекцій, які читає мій науковий керівник, він є професором і викладає у університеті та у інституті високих технологій, він там читає лекції з фотоніки, і для його лекцій я роблю, іноді допомагаю робити презентації і роблю фотографії, ось, наприклад, барвник, який введений в полімер, якщо його підсвітити ось звичайною червоною лазерною каскою, то цей паралелепіпед з полімеру з рожевого стає яскраво-помаранчевим, тому що він флуоресцює.
Готовий сюжет на 15 секунд для Тіктоку. Гарантується 1 000 000 переглядів. Ну, от серйозно, стільки контенту пропадає, мені прям боляче чути.
Ну, іноді ми, науковці, так в своєму цьому копаємося, нам це цікаво, а якщо вони не зрозуміють? Ось, це найбільше, мабуть, такий страх. Ну, я почну розказувати, а якщо мене не зрозуміють? Тобто, треба підготуватися і розповідати найпростішими словами, от найбільш візуалізовано, тоді, напевно, це буде зрозуміло всім.
Ну, дивись, якщо ти просто викладеш відосик, на якому буде оцей процес показано, і напишеш якийсь тізер, типу, а якщо ви хочете дізнатися, що відбувається із цим об'єктом для того, щоб ви оце побачили, без фільтрів, без обробки, без фотошопу, то читайте от таку-то статтю. І для цього береш і пишеш статтю для супровіду на якомусь іншому ресурсі. От напиши на MyScience.ua, моя наука, Олексію Болдиреву, який також був у цій студії, Ксенії Гулак, яка також була у цій студії. Вони дуже люблять таку популяризацію трошки більш глибоку, тобто, щоб тобі не було сильно такого болючого шоку від наукового тексту до дуже популярного, напиши якусь статтю для них про ці барвники. Вони тобі будуть вдячні, і тобі буде якраз джерело, на яке ти зможеш зможеш надсилати усіх, хто буде приходити з візуальної картинки. В тебе буде така красива мережа, і в тебе одразу буде суперпокриття різної аудиторії. А думати про те, що там хтось з першого разу не зрозуміє, ну то вибачте, їх проблеми. Коли у якомусь, страшно сказати, 2008 році я заводила масово, абсолютно шизофренічно, якусь неймовірну кількість блогів на блогспоті тоді ще, зараз люди не знають вже цього слова на гуглі, і в мене там був блог українською, був блог і не один російською, був блог англійською. От блог англійською в мене був дуже хитрий, тому що я туди просто викладала картинки з мікроскопії, більшості свої, інколи чужі, але підписувала чиї, показувала джерела, і мені було абсолютно на той момент байдуже, хто як це зрозуміє чи не зрозуміє, просто мені здавалося, що це має бути комусь показано, що от я бачу в конфокальній мікроскопії цю красу, мені
треба цим поділитися.
Так, а як далі це вже в світі піде і куди буде застосовано, це вже не мої проблеми. І було дуже цікаво потім, це от 2008, років через 5-6 бачити вже свої фотографії на якихось інших збірниках наукових картинок з посиланням на мене, і я досі, мене це наздоганяє, я досі інколи це знаходжу.
Так, це схоже на план. Чи є у вас план?
Так, так, тепер вже точно є. Ну і ми за цими бесідами вже підходимо до фінальної частини передачі. Ти слухала попередні випуски, тому ти в курсі, чим
так,
це все закінчується.
Так, я ознайомилася, було дуже цікаво послухати і своїх колег, і ті, хто зовсім з іншої сфери. Тому так, три тези.
Саме так. Дуже приємно спілкуватись з підготованою людиною. В тебе є час, тому можеш не дуже лаконічно, можеш так трошки розширеніше.
Ну, я вважаю, що найперша теза, вона така триголова. Це в Україні є фундаментальна наука, вона розвивається і вона потребує підтримки, і дайте можливість її розвиватися. Це ось теза, якою я закликаю своїх колег не здаватися, продовжувати далі робити те, що ми робимо, а молодь закликаю цікавитися і приходити в науку. Тому що є можливості, є ті, хто вас навчать, і є дуже багато для пізнання. Для пізнання і для розвитку. Це ось така перша теза. Друга теза, так як я працюю у відділі кольору, колір нас оточує майже усюди, я закликаю людей бачити цей колір і насолоджуватися ним. Не ховайтеся у сіре. Ось дуже часто, ну, як кажуть, стан суспільства – це коли зимовий одяг темних кольорів. І я намагаюся з цим боротися хоч шарфом, хоч кепкою, хоч шляпою, хоч рукавичками. Але додавайте кольору у широкому сенсі у своє життя. Це зробить його лише яскравішим і більш насиченим. Тому пробуйте нові страви, фарбуйте свої стіни у інший колір, відвідуйте щось нове, що ви до того цим не цікавилися. І це буде лише на плюс.
З точки зору біології не можу стриматись і не додати, що це дійсно корисно для нашого мозку. І у ці дні, коли кольорів навколо мало, то додавати їх іззовні, з якихось штучних джерел – це хороша стратегія, тому що інакше можна трошки засмоктатись у сірість, а це не дуже добре. Хоча у чорному і сірому кольорі також немає нічого поганого, і при правильному використанні вони теж класні.
Просто чорний і сірий не всі бачать однаково. Є дуже красива фотографія, де зовні чорний птах, для нас чорний, насправді при іншому освітленні переривається усіми кольорами. Він і зелений, і жовтий, і з синіми відливами. Тому треба вміти змінити точку зору. І ось ця моя третя теза. Те, що ви знаєте, спробуйте поставити себе на інше місце, подивитися на ситуацію з іншого боку, або змінити свою точку зору, або хоча б спробувати її змінити. Тобто, от були розмови про те, що академія – це така застаріла структура, яка нікому не потрібна, і гнать їх всіх мітлой, але спробуйте подивитися на це з іншого точку зору. Якщо люди там працюють, вони ж там не просто сидять цілий день у холодних приміщеннях, вони ж там працюють і вони щось роблять. І якщо ви не знаєте, що вони там роблять, то цікавтеся.
Дуже хороша така теза для тих, якраз хто тримається у цьому сірому колі думки про те, що от в академії всі тільки сидять у холодних приміщеннях і згоря п'ють чай і скаржаться на те, як погано жити. Насправді в різних місцях академії все дуже по-різному. Академія теж різнокольорова, науки теж різнокольорові. І от як виявляється, у нас у Києві є такий осередочок кольору у науці, і це навіть для мене сьогодні стало таким міні-відкриттям. Я дуже дякую Ірині Кордюковій за те, що знайшла час і завітала сьогодні у студію. Я бажаю вам всім дотриматись її другої тези про кольорове життя. І на цій кольоровій, знов-таки, ноті завершую сьогоднішній ефір. З вами була Ольга Маслова та «Наука як по маслу». Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Наука як по маслу. З Ольгою Масловою. На Громадському радіо.